waxayna ku xukuntay dil toogashaa maanta oo ay taa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 13 mwezi Mei mwaka 2015, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, maandamano nchini Burundi yanaendelea, huku awali kukiwa na tetesi kwamba kulikuwa na jaribio la mapinduzi.
Kweli watu wako huru hivi sasa, kila mko huru, watu wote wako barabarani, hakuna mwenye amefungiwa ndani, watu wanatembea pote. Kwa kweli hapo awali watu walikuwa hawaingii kazi.
Lakini hayo yakiendelea, je, wananchi wa Burundi wanasemaje?
Tunasema kwamba hii mapinduzi itatuletea faraja kubwa. Tunataka kuona amani abaki huko huko, yani tunataka kuona.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Inadaiwa wanajeshi wa Burundi wamemuondoa madarakani Rais Pierre Nkurunziza wakati akiwa nje ya nchi kuhudhuria mkutano wa kikanda wa mgogoro wa kisiasa wa Burundi. Generali Godefroid Niyombare ameviambia vituo vya redio binafsi leo kwamba rais amefutwa kazi na ataunda kamati ya kurejesha amani na umoja wa kitaifa. Ofisi ya rais imetoa taarifa ikisema jaribio la mapinduzi limezimwa na kwamba vikosi vya ulinzi na usalama vinawatafuta waliotoa tangazo hilo. Lakini mwandishi wa Sauti Amerika aliyepo Bujumbura anaripoti kwamba maelfu ya raia wa Burundi wakiwemo wanajeshi wapo mitaani wakishangilia. Pamoja na hayo, anasema hakuna uhakika kama Jenerali Niyombare anaungwa mkono na jeshi. Wanajeshi wanaomtii Rais Nkurunziza wamezingira redio ya taifa kuilinda. Nepal iliendelea kupata matetemeko zaidi wakati wafanyakazi wa kutoa msaada wakiendelea kujaribu kusambaza vifaa kufuatia tetemeko la ardhi la kiwango cha 7.3 kwa kipimo cha Richter ambalo lilipiga wiki kadhaa baada ya tetemeko jingine ambalo liliua zaidi ya watu 8,000. Wizara ya mambo ya ndani ya nchini humo ilisema watu 65 walithibitishwa kufariki kutokana na tetemeko la ardhi la jana na takriban 2,000 wengine walijeruhiwa. Idadi hiyo ilitarajiwa kuongezeka wakati maafisa wakiyafikia maeneo zaidi ya ndani. Watu wengi walikuwa nje usiku kucha kama ambavyo walivyofanya wakati wa tetemeko la ardhi la Aprili 25 kwa hofu kwamba baada ya tetemeko hilo majengo mengi yataanguka. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekaribisha sitisho la mapigano nchini Yemen na kuhimiza pande zinazozozana kuruhusu misaada inayohitajika kwa dharura ya chakula, dawa na mafuta kuwafikia raia. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa iliyotolewa baada ya sitisho la mapigano Jumanne, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limemuomba katibu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuitisha mkutano wa kuzungumzia suluhisho la kisiasa nchini Yemen. Mapigano nchini humo yameua zaidi ya watu 1,500 wakati waasi wa Kihoudhi wakipambana na vikosi vya serikali na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ambao umekuwa ukifanya mashambulizi ya anga tangu mwezi Machi. Msemaji wa muungano huo Ahmed Al-Asiri amesema wa Saudi Arabia wana nia dhati kwa sitisho la mapigano, lakini wataendelea kufuatilia mienendo ya waasi kupitia ujasusi na kutumia ndege za upelelezi. Wahoudhi kwa upande wao wamesema huenda wakajibu iwapo mkataba wa kusitishwa kwa mapigano utakiukwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Marize Afkam, amesema Jumatano kwamba hakuna nchi inayoshiriki katika ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ambayo itaruhusiwa kukagua meli za Iran ambazo ziko njiani kwenda Yemen kupeleka misaada ya kibinadamu, vyombo vya serikali vimeripoti.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wanauchunguzi wa Marekani walipekua mabaki ya treni ya abiria leo ambayo iliacha njia huko Philadelphia na kuua watu 6 na kujeruhi wengine zaidi ya 140. Watu walionusurika wamesema treni hiyo iliyobeba abiria 243 na wafanyakazi ilitikisika wakati ikielekea katika kona na kutoka kwenye njia yake ya reli Jumanne usiku ilipokuwa safarini ikitokea hapa Washington kuelekea New York. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi za chanzo cha ajali hiyo, ambapo wachunguzi wanaendelea kutafuta chanzo na kukataa kubashiri kilichosababisha ajali hiyo. Idara ya ujasusi ya Korea Kusini inasema kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un aliamuru waziri wake wa ulinzi anyongwe kwa sababu ya kusinzia katika tukio moja la kijeshi. Afisa wa ujasusi anasema kwamba Yong Yong Chol, ambaye cheo chake rasmi kilikuwa ni waziri wa ulinzi, aliuawa kwa kupigwa risasi. Mamia ya maafisa waliangalia kuuawa kwa Yong hapo Aprili 30 mwaka huu kama naibu mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Korea Kusini Han Kim-beom alipoiambia kamati ya bunge leo mjini Seoul. Shirika la habari la Korea Kusini Yonhap linasema bwana Kim anaamini kusinzia kwa Yong kulikuwa ni ishara ya kutotii jeshi na heshima. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema hivi sasa ni wakati muhimu kwa Russia na waungaji mkono wa Russia wanaotaka kujitenga kutekeleza kikamilifu mkataba wa amani wenye nia ya kumaliza ghasia huko mashariki mwa Ukraine. Kerry ametoa matamshi hayo huko Antalya, Uturuki, mahala ambako amekutana jana na waziri wa mambo ya nje wa NATO. Matamshi ya Kerry yanafuatia mikutano ya jana na rais wa Russia Vladimir Putin na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov katika mji wa mapumziko wa Sochi huko Russia. Kerry akiwa Russia alisema hakuna kitu kitakachochukua nafasi ya mazungumzo ya moja kwa moja na watoaji wakuu wa uamuzi juu ya masuala ya ulimwengu kama vile migogoro ya Ukraine na Syria.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington DC. Marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki leo mchana walikuwa na kikao cha dharura Dar es Salaam, Tanzania, kuzungumzia mzozo wa kisiasa nchini Burundi na kubuni njia za kutatua mzozo huo ili uchaguzi wa rais uweze kufanyika kwa amani na utulivu. Mwenzangu Adija Riami amezungumza na Beatrice Eric, mwandishi wa Channel 10, na kumuuliza viongozi hao wamefanya maamuzi gani kuhusu swala la Burundi.
Mpaka hivi sasa, baada ya majadiliano ya muda mrefu, hatimaye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rais Jakaya Kikwete alipata fursa ya kuzungumza na washiriki wa mkutano huo pamoja na waandishi wa habari waliokuwepo katika ukumbi wa Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na mambo mengine, kikubwa ni kwamba wameazimia kwamba wasitishe kwanza swala la uchaguzi wa nchini Burundi hadi pale machafuko, vurugu zinazoendelea nchini Burundi zitakapokoma, ili kurejesha nchi katika hali ya amani na utulivu. Lakini baada ya wiki mbili kuanzia sasa watakutana tena ili kuweza kuangalia utekelezaji wa yale ambayo wameyajadili katika mkutano wa leo.
Rais Pierre Nkurunziza, wakati Rais Jakaya Kikwete akiwa na mkutano na viongozi wengine wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, alikuwepo kwenye mkutano huo?
Hapana, hakuhudhuria mkutano huu. Walikuwepo marais wengine, ingawa pia rais wa Uganda Yoweri Museveni alipata dharura akaondoka. Rais Pierre Nkurunziza hakuwepo kwenye mkutano huo.
Rais Kikwete amezungumzia nini kuhusu hali iliyojitokeza hivi sasa nchini Burundi, hasa swali la kwamba kuna brigadia mmoja ametangaza mapinduzi?
Kwa kifupi ni kwamba amelaani sana kitendo hicho ambacho kimetokea na amekiita kwamba ni uvunjifu wa amani katika nchi hiyo.
Anadhani nini wanaweza kufanya wao viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kunusuru hali hii ambayo inaendelea huko nchini Burundi, kwa sababu kuna wasiwasi, haijulikani ni mapinduzi au sio mapinduzi, na wakati huo huo kuna maandamano ambayo yanaendelea?
Hakuzungumza hili jambo, kulizungumzia kwa kirefu zaidi ya kulaani mapinduzi hayo ambayo yametokea, lakini nafikiri ndani ya yale makubaliano ambayo wameyaweka, wanaamini kwamba nchi ya Burundi itarejea katika hali ya kawaida endapo yatafanywa utekelezaji.
Kwa hiyo kwa kifupi, Rais Kikwete kasema uchaguzi wa Juni 26 hautafanyika kama ulivyopangwa.
Ni kwamba wanaangalia kwanza, baada ya wiki mbili kuanzia sasa wataangalia hali ya amani nchini Burundi ikoje. Kwa hiyo hali ya amani itakapokuwa imetulia ndio itategemea uchaguzi kufanyika nchini humo.
Viongozi hao ambao wamehudhuria mkutano huo, je, wote wameshaondoka jijini Dar es Salaam au bado kuna mikutano mingine labda ya hapa na pale ambayo inaweza kuendelea?
Sijafahamu kwa undani zaidi, lakini viongozi walioondoka, baadhi wameondoka lakini wengi wao bado hawajatoka. Lakini kwa jinsi ninavyoona ni kwamba viongozi wengine wataendelea kutoka kwa.
Huyo ni Beatrice Eric, mwandishi wa habari wa Channel 10 akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Tunaendelea na habari za dunia. Mashambulizi ya mabomu yameua wanajeshi wanne wa Misri na raia watatu leo katika peninsula ya Sinai, ambako vikosi vya usalama vinapigana na wanamgambo wa Kiislamu, kama walivyosema polisi na wahudumu wa afya, kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP. Wanamgambo wenye msimamo mkali mara kwa mara hulenga vikosi vya usalama katika eneo hilo, ikiwa ni majibu ya ukamataji na umwagaji damu kwa wafuasi wa rais wa Kiislamu aliyeondolewa madarakani Mohamed Morsi. Hii leo mabomu yalilipuka ndani ya maeneo yanayozunguka mji wa Rafa uliopo Sinai kaskazini, ambapo jeshi limeweka vizuizi kuzuia wanamgambo kuvuka mpaka kuingia Misri kutokea kwa Wapalestina huko ukanda wa Gaza. Na jeshi la Marekani leo limeendelea kuitafuta helikopta yake ambayo ilipotea nchini Nepal wakati ikifanya shughuli za kutoa misaada kufuatia tetemeko la ardhi. Msemaji wa komandi ya Marekani ukanda wa Pacific amesema helikopta hiyo ilipotea jana Jumanne usiku karibu na kijiji cha Charicot, moja maeneo yaliyoshambuliwa na tetemeko la ardhi la jana Jumanne lililokuwa na ukubwa wa kipimo cha Richter 7.3. Mamia ya vikosi vya Nepal walishiriki vilevile katika zoezi hilo la utafutaji wa helikopta hiyo pamoja na ndege za Marekani na Nepal.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Watu bado wanaendelea kufurika katika mitaa ya Bujumbura wakisherehekea mapinduzi yanayosemekana kufanyika nchini humo baada ya kuwa kwenye maandamano ya muda mrefu kupinga Rais Nkurunziza kugombea muhula watatu wa uongozi. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Ramadhani Hussein Lolo, raia wa Burundi, na anaeleza yanayojiri katika mitaa ya Bujumbura.
Sababu wananchi walikuwa waliona kama muda mrefu walikuwa wamefungwa kabisa, haki zao zilikuwa zimepotea, yani walikuwa hawana nafasi ya kuzungumza. Kwa kweli hivi sasa hali ni shwari, watu wako barabarani, mji mzima umetanda ni watu.
Tupe mandhari halisi, nini wanafanya barabarani sasa hivi?
Barabarani wako sio tena mgomo wala maandamano, wanaandamana kwa furaha nyingi sana kuona serikali ya Pita Nkurunziza imepinduliwa. Yani kwa ujumla wanafurahia ni mapinduzi.
Na hapo awali tulisikia kwamba kulikuwa na maandamano ya aina mbili, kuna wengine wale wanaomuunga Pierre Nkurunziza wako upande wao na wale waandamanaji wa kawaida waliokuwa hawamtaki. Je, hiyo ni kweli?
Hiyo ni kweli kwa sababu wapinzani na vyama vya na wale ma vyama vya watetezi haki za binadamu walizungumza hapo awali kuwa ikiwa Rais Nkurunziza atawania tena, chama chake kitampendekeza kukiwakilisha kuwania kwenye muhula tena watatu, watapita wanaingia barabarani. Na chama chake Pierre Nkurunziza ambacho ni CNDD-FDD wakaandaa na wenye maandamano ya kumuunga mkono na kuunga muhula watatu mkono. Yani ikawa ni pande mbili, ikiwa upande mmoja ukawa unamuunga mkono muhula wa tatu, upande mwingine ukawa unapinga huyo muhula wa tatu.
Na je, sasa taarifa zinasema nini? Kwamba watu wanaendelea na kazi ama watu wamefungiwa kwenye manyumba?
Kiukweli watu wako huru hivi sasa, kila mtu yuko huru, watu wote wako barabarani, hakuna mwenye amefungiwa ndani, watu wanatembea pote. Kwa kweli hapo awali watu walikuwa hawaingii mjini kati.
Vyombo vya usalama vinaonekana vikifanya nini?
Vyombo vya usalama viko vikishuhudia tu na kulindia raia usalama, wako sila hawafanyi lolote isipokuwa tuko wako tu barabarani tu wanashuhudia na wenyewe vigeregere vya raia kwa furaha tu nyingi za raia.
Tulipata taarifa kwamba pia kuna vyombo vya habari vilivyokuwa vimefungiwa kufanya matangazo yake. Je, umeweza kushuhudia hilo, na sasa hivi vyombo hivyo vya habari bado vimefungiwa ama matangazo yanaendelea?
Vyombo vya habari ambavyo vilikuwa vimefungiwa ni redio ya Umma RPA, ilikuwa imefungwa kabisa hapa mjini kati, na huko mikoani kote ilikuwa isikiliziki, na redio Bonesha na redio Isanganiro ilikuwa inasikilizika tu. Hizo redio mbili ndio zilikuwa zinasikilizika hapa mjini kati, ila mikoani huko zilikuwa zisikiliziki. Lakini kwa hivi sasa, baada ya mapinduzi tu, mnamo muda wa dakika 15 redio RPA ilikuwa inafunguliwa na hivi sasa iko hewani.
Ni Ramadhan Hussein Lolo, mkazi wa Bujumbura, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka kule Burundi. Na wakati huo huo, mwenzangu Miri Mugawe aliendelea na kumuliza Ivon Kabanyana, ambaye pia ni mkazi wa Bujumbura, anaona vipi hali katika nchi hiyo na hasa katika jiji kuu la Bujumbura kule Burundi. Naye Ivon akasema kwamba alikuwa tayari amechoshwa na maandamano.
Tunajisikia furaha sana.
Na wakati maandamano yanaendelea, uliathirika vipi?
Wakati maandamano yanaendelea, sisi wote tumesubiria nyumbani, tumeteseka, tumepigwa mawe, tumepigwa marisasi, ajira polisi. Hiyo watu wengi wameumia, wengine kwa hospitalini, wengine wamefungwa.
Unajisikiaje baada ya mapinduzi haya kutokea?
Yaani leo ni shangwe na furaha hapa Burundi.
Una watoto wadogo wanaokwenda shule?
Ndiyo. Hapana, wamesimamisha wote kabisa, kwa maana hakuna usalama.
Nini matarajio yako ya baadaye kuhusu Burundi?
Sisi tunaweza kwamba hii mapinduzi itatuletea faraja kubwa. Tunataka kuona amani kwa Warundi wote. Mimi naona hayuko tena, angaliko huko nje ya nchi.
Ndiyo, unafikiri
angaliko Dar es Salaam, hawaki huko huko, yani tumekuwa tumechoka na utawala wake.
Unadhani ni vizuri jeshi likiendelea na uongozi?
Ili jeshi kisha
basi. Huyo alikuwa ni Ivon Kabanyana akiwa akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura, Burundi. Na watoto walioko kwenye kambi za wakimbizi kutoka Burundi walioko nchini Rwanda wamezitaka ngazi husika ziwasaidie kurejea kwenye masomo yao. Machafuko nchini Burundi yamesababisha idadi kubwa ya wanafunzi kuacha masomo yao na kuenda ukimbizini nchini Rwanda. Mwandishi wetu wa Kigali, Silvanus Karemera, ana ripoti zaidi.
Baadhi ya wanafunzi hawa ni Shimirimana Daria na Kanhama Serafin, wote walikimbia kutoka mkoa wa Kirundo wakiwa shule ya sekondari. Kufuatia hali hiyo, wanaomba ngazi zinazohusika nchini Rwanda au nchini Burundi kufanya kila jitihada ili kuwasaidia kurudi shule.
Ndaibona nabi nyene kwera ubuzima.
Maisha hapa kambini si mazuri. Lakini kubwa zaidi na ambalo linasumbua akili yangu ni ukosefu wa kwenda shule. Tazama, masomo yangu yamesimama. Na ndio maana naomba msaada ili niweze kurudi shule. Kwa upande wangu, kukimbia na kukosa masomo ni vitu ambavyo vinaninyima raha kabisa katika moyo wangu. Sina utulivu. Lazima kuwepo na suluhisho la matatizo haya. Lakini kamishna wa tume ya kutetea haki za binadamu nchini Rwanda, Bi Madre Nirere, anasema kwamba madai ya watoto hawa yana msingi, lakini kile kilichopewa kipaumbele kwanza ilikuwa ni usalama wao. Hata hivyo, anasema madai haya bila shaka huenda kupatiwa ufumbuzi. Sisi kama tume tunafahamu wazi matatizo haya na kazi yetu ni kutetea haki za binadamu. Tunafahamu pia kwamba kilichotakiwa kupewa kipaumbele ni usalama, na kwa kuwa wapo salama, tunataka kuzungumza na wadau kama vile wizara husika pamoja na shirika la UNICEF kiasi kwamba kwa haraka tatizo hili lipatiwe ufumbuzi. Msongamano mkubwa katika kambi hii unasababisha kukosekana kwa mahitaji muhimu kama vile maji, hali inayosababisha wakimbizi hao kulalamika. Sisi tunakwenda kuteka maji kuanzia saa 9 alfajiri, lakini mpaka sasa tazama ni mchana, hatujapata maji, maana hata kula hatujala. Unatumaini maisha yatakuwaje? Tunaomba watupatie maji ya kutosha hapa kambini. Fikiria mtu kuamka asubuhi, sasa hivi ni mchana, lakini hatuna maji. Sisi tunataka tupate msaada.
Kibazo cy'amazi kirakomeye cyane kuko umuntu aza saa 11 zo mu gitondo aza.
Kwa pande wake mkuu wa kambi hii na mfanyakazi wa wizara ya kuhudumia wakimbizi nchini Rwanda, Musson Jeanne Damascen, anasema hilo ni tatizo ambalo wanalifahamu na kwamba karibia inashughulikiwa.
Amazi ku buryo amazi muhambe amama yaba hahagije.
Nibyo koko?
Ni kweli tuna tatizo la ukosefu wa maji ya kutosha hapa kambini. Hii inatokana na ukweli kwamba tuna gari moja aina ya lori ambalo huchota maji mbali kabisa na hapa. Na inapokuja, kutokana na idadi hiyo kubwa ya wakimbizi, maji haya hayatoshi. Sisi tuna mkakati wa kuchimba mfereji wa maji hapa kambini. Vanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kameruni inajaribu huduma za ujumbe uliorekodiwa kwa ajili ya kupunguza idadi ya vifo vya wanawake wajawazito na watoto wachanga nchini humo kutokana na ukosefu wa taarifa za huduma wakati wa ujauzito. Huduma hizo zilizopewa jina Gifted Mom zimetengenezwa na kijana mwenye umri wa miaka 23, Alin Ntef, anayetumia simu za mkononi kuwakumbusha wanawake wajawazito muda wa kwenda kwa huduma za afya za ujauzito na kuwatahadharisha wakina mama ratiba ya chanjo kwa ajili ya watoto wao wachanga. Mwandishi wetu Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaounde na Miri Mgawe anasimulia zaidi katika makala ya afya.
Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Kamerun, wanawake 8000 wajawazito na watoto wachanga 30,000 wanakufa kila mwaka nchini Kamerun, taifa la Afrika ya Kati lenye idadi ya watu takriban milioni 22. Dr. Alice Nkwein wa Wizara ya Afya ya Kamerun anasema vifo vingi vinaweza kuepukwa kwa kutumia huduma sahihi za uzazi.
Unfortunately, the figure has been rising.
Bahati mbaya idadi imekuwa ikiongezeka, ni jambo linalotia msisitizo sana. Tunaweza kusema kuwa ni muhimu sana wakati wa ujauzito kwa sababu mara nyingi mama na mtoto wanaweza kufa kama huduma muhimu haitolewi haraka iwezekanavyo, na kupunguza umuhimu wa huduma za afya wakati wa ujauzito.
Mkunga Christina Ngwa anasema tatizo kubwa ni kwamba wanawake wengi wanapuuza huduma na wengine wanachagua kujifungulia nyumbani kwa msaada wa wasaidizi wasiokuwa na mafunzo ya ukunga.
Some of them come like that, but by the end they don't usually follow the clinic very well.
Baadhi yao wanafika clinic dakika za mwisho wakati hali zao si nzuri kiafya. Mara nyingi unawauliza tarehe ulizowapa, hawazifuatilii, lakini wanakwenda na kurudi wakati wanaotaka. Na kukuambia walikwenda kwenye maziko, mume wangu hakunipa pesa, au sikuwa na fedha za kutosha kuja.
Ni kwa ajili ya kupunguza vifo hivyo vinavyoweza kuepukwa, ambavyo Alan Intef ameanzisha Gifted Mom, huduma inayotumia ujumbe wa simu za SMS na kurekodi sauti kwa kutumia simu za mikononi kuwakumbusha wanawake wajawazito muda gani wa kwenda kupata huduma wakati wa ujauzito, au kuwakumbusha kina mama wapya ratiba ya kwenda kwenye chanjo za watoto wao. Ntaifa anasema wazo la huduma hiyo limekuja miaka 4 iliyopita wakati alipokuwa na miaka 19. Alifanya utafiti ulionyesha kuwa wanawake waliokuwa na matatizo wakati wa ujauzito wanakwenda katika huduma za afya ya uzazi kwa kuchelewa, na matatizo yanagunduliwa wakati muda umekwenda sana na vigumu kupata tiba. Anasema alikwenda kufanya kazi kubuni njia ya jinsi ya kuwapata wanawake kufika mapema katika hospitali ili matatizo yaweze kugunduliwa mapema na kutibiwa.
We noticed that there are more mobile phones in rural areas than TV sets.
Tumegusia kwamba kuna simu nyingi za mkononi maeneo ya vijijini kuliko TV, na sasa tumechagua kutumia simu hizo kutoa elimu kwa wanawake wajawazito muda gani wa kufikia kupata huduma ya uzazi na kwa nini wanahitaji kufanya hivyo, na pia kuwatahadharisha wakina mama lini wapeleke watoto wao kwa ajili ya chanjo mpya.
Ntefu amesema walianza kufanya kazi na mashirika yasiyo ya kiserikali na hospitali kukusanya namba za simu kwa wanawake wote wajawazito kuwajulisha nini cha kufanya. Amesema ugumu wa kwanza walioupata ni kwamba wanawake wengi vijijini huko Kamerun hawaelewi lugha rasmi za Kamerun, Kiingereza na Kifaransa, na wengine hawajui kusoma wala kuandika. Kwa hiyo anatumia Kiingereza cha kuchanganya lugha katika jumbe nyingi. Mama wa nyumbani Caroline Neba amesema Gifted Mom imeokoa maisha ya wanawake wengi katika kijiji chake cha Bafat, kaskazini magharibi mwa Kamerun.
amesema wanaume wanatakiwa kujumuishwa katika mradi huu wa NTEF kwa sababu wengi wao katika maeneo ya vijijini bado hawatambui umuhimu wa huduma ya afya ya uzazi. NTEF anasema anatarajia kusaidia kupunguza idadi ya wanawake wa Cameroon wanaokufa wakati wa kujifungua na idadi ya watoto wachanga wanaokufa wakati wanazaliwa kwa takriban 70% kwa kipindi cha miaka mitano. Anasema lengo la mwisho la mradi huo ifikapo mwaka 2020 ni kupunguza kwa kiasi kikubwa kiwango cha vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga nchini humo. Pia ametoa wito kwa mabenki, makampuni ya virutubisho, makampuni ya vipuri na mchango wao wa kijamii ili kueneza mradi huu kote nchini Cameroon. Juhudi za NTEF kupitia Gifted Mom kuokoa maisha maelfu ya watu katika miaka hivi karibuni zimempatia tuzo kutoka kwa Malkia wa Uingereza, Young Leader Award, na tuzo ya Afrika Kusini ya Anzisha iliyoandaliwa na kampuni ya Mastercard. Pia amepokea idadi kadhaa ya tuzo kutoka Wizara ya Masuala ya Kijamii na Afya nchini Cameroon. Hadi wiki ijayo katika makala hii ya afya, mimi ni Mary Mgawe.
Na zifuatazo sasa ni muhtasari wa habari. Inadaiwa wanajeshi wa Burundi wamemuondoa madarakani Rais Pierre Nkurunziza wakati akiwa nje ya nchi kuhudhuria mkutano wa kikanda wa mgogoro wa kisiasa nchini Burundi.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Amerika.
Baada ya mfululizo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe na mizozo kusababisha kukimbia, wakimbizi wa Afghanistan na watu waliopoteza makazi yao wanaendelea kurudi makwao na Marekani inafanya kila iwezalo kusaidia. Naibu waziri katika Wizara ya Mambo ya Nje anayeshughulikia masuala ya idadi ya watu, wakimbizi na uhamiaji, Simon Henshaw, alitembelea Kabul Aprili 25 hadi 27 kutathmini miradi ya misaada ya huduma za dharura ya Marekani na kuzungumza na maafisa wa Afghanistan, Umoja wa Mataifa na taasisi za kimataifa na zisizo za kiserikali kuhusu mipango ya ushirikiano ili kuwasaidia wakimbizi wanaorudi na wale waliopoteza makazi yao. Naibu waziri Henshaw aliisifu serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Afghanistan kwa dhamira yake ya kuwasaidia wakazi wake waliopoteza makazi na kubaki ndani ya nchi, na kuahidi kuendelea kusaidia juhudi zake za kurudisha katika maisha ya kawaida karibu wakimbizi milioni 6 ambao wamerudi Afghanistan tangu mwaka 2002. Pia aliwasifu Afghanistan kwa kufanikisha mpango wake wa mkakati wa kusaidia wakimbizi ambao uliokubaliwa na serikali za Pakistan na Iran kwa kutengeneza mazingira ya kurudi kwa wakimbizi wa Afghanistan na kujumuisha idadi ya watu wanaorudi katika mipango ya maendeleo ya taifa. Katika mikutano na wenzake kutoka taasisi kadhaa za kimataifa na Afghanistan, Bwana Henshaw pia alizungumzia mipango inayofadhiliwa na Marekani kutoka maji na usafi mpaka usalama na kusaidia ustawi wa maisha ya watu wa Afghanistan waliopoteza makazi yao na mipango mingine ambayo inaunga mkono maendeleo na usalama wa wanawake na wasichana walio hatarini. Juhudi kama za kuzuia ghasia za kijinsia, kuwafunza wanawake katika masuala ya biashara na kujifunza kusoma katika kiwango cha juu. Marekani inaongoza kwa kutoa misaada ya kibinadamu kwa Afghanistan. Katika mwaka wa fedha wa 2014, idara ya kuhesabu watu, wakimbizi na uhamiaji au PRM ya Wizara ya Mambo ya Nje ilitoa kiasi cha dola milioni 107 ili kusaidia wakimbizi wa Afghanistan katika kata hiyo, ikiwa ni pamoja na kurudi Afghanistan. PRM pia inafanya kazi kwa ukaribu na serikali za Afghanistan na Pakistan, shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu, jumuiya ya kimataifa ya uhamiaji na taasisi zisizo za kiserikali ili kuunga mkono waathirika wa mizozo wa Afghanistan katika eneo zima. Ustawi na amani wa siku zijazo za Afghanistan umeambatana na mafanikio ya watu wake wote, ikiwa ni pamoja na wale wote waliopoteza makazi yao kutokana na miaka kadhaa ya ghasia. Naibu waziri Hensha walisema kurudi kwa wakimbizi wengi Afghanistan ni dalili kubwa ya kujiamini katika siku zijazo za taifa hilo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kwenye matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu Idli Gongo, tukisema kwa heri kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.